Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa ilə birləşdirəcək yeni qaz kəməri açılıb. Pakistanda bugün süni və şeylər arasında toqquşma olub. Donetskdə şaxtada baş verən partlayış törənlərin sayı 33-ə çatıb. Demokrat Partiyası Kosovda keçirilən seçkilərdə qalib gəldiyini elan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Türkiyə və Yunanistan sərhədlərində yeni qaz kəmərinin açılışının təntənəli mərasimi keçirilib. Bu kəmər Xəzər regionunu Avropa Birliyi ölkələri ilə birləşdirəcək. Kəmərin 300 kilometrlik qolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və Yaxın Şərqdən keçmədən Avropaya ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Açılış mərasimində Türkiyə və Yunanistanın baş nazirləri Recep Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanis, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. ABŞ diplomatı, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi John Negropont, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfi ölkədəki fövqəladə vəziyyəti ləğv etməyə və siyasi səbəblərdən həbs olunanları azad etməyə çağırıb. John Negropont deyib ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət Müşərrəfin söz verdiyi kimi yanvarda keçiriləcək seçkilərin azad və ədalətli olması ilə heç cürə uyğunlaşmır. Dünən prezident Müşərrəflə görüşən diplomat həmçinin onun müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə danışıqları bərpa etməyə də çağırıb. Bu arada verilən məlumata görə isə Pakistanın şimalında Parakinan şəhərində süni və şeylər arasında toqquşma baş verib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə hər iki tərəf minamyot və ağır silahlardan istifadə edərək yaşayış binaları və məscidlərə zərbə endiriblər. Ukraynada Donetsk şəhərində şaxtada baş verən partlayışda ölənlərin sayı 33-ə çatıb. 19 nəfər isə yanıq və travma ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı şaxtada olan daha 70 nəfərin taliyi isə naməlum qalır. Buna qədər isə 11 nəfərin itkin düşdüyü deyilirdi. Hadisə keçən gecə Zayatko adına şaxtada hava qarışıqlı metan qazının partlamasından baş verib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Partlayış baş verən zaman şaxtada 450 nəfər çalışırmış. Onların əksəriyyəti mədəndən özü çıxa bilib. Partlayışdan sonra baş verən yanğın isə xilas etmə işlərini çətinləşdirib. Hadisə yerinə Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviçin də baş çəkəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Belarusda prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları gələn il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərində onu dəstəkləmək üçün yeni partiya yaradıblar. Təhsil naziri Aleksandr Ratkov Belarus adlanan bu partiyanın lideri seçilib. Ratkov deyib ki, bu partiyanın məqsədi hazırki prezident və onun siyasətini dəstəkləməkdir. Partiya bir çox tanınmış simalar, Mərkəzi Bankın rəhbəri, Olimpiya çempionu və məşhur müğənni də daxildir. Qərb isə Lukaşenkonun insan haqlarını pozmaq və media təsirdə günahlandırır. ABŞ Kosovada parlament seçkilərinin dinç keçməsini alqışlayıb və Serbiyanın bu seçkiləri boykot etməsini tənqid edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack öz bəyanatına deyib ki, ABŞ çox təəssüf edir ki, Kosova Serbləri dünənki seçkilərdə iştirak etməyiblər. Onu da xatırladım ki, ABŞ Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasını alqışlayır, bu isə Serbiya tərəfindən tamamilə rədd edilir. Demokrat Partiyasının lideri, Kosova Azadlıq Ordusunun keçmiş komandiri Haşim Taçi elan edib ki, parlament və yerli hakimiyyət orqanlarına keçirilən seçkilərdə onun partiyası qalib gəlib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə onun partiyası səslərin 35%-ni yığıb, ikinci yerdə isə Kosova Demokrat Liqasıdır 22% səslə. Taçi deyib ki, əgər o baş nazir seçilərsə, dekabrın 10-undan sonra Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olacağını elan edəcək. Dekabrın 10-u beynəlxalq vasitəçilərə verilən son gündür. Həmin gün onlar BMT-yə Kosovanın statüsü ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında hesabat verməlidirlər. NATO və Əfqan qüvvələri Əfqanistanın Qəndəyər əyalətində Taliban yaraqları ilə ağır vuruşma aparırlar. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Zahir Murad deyib ki, vuruşmada 12 talib öldürülüb, 15-i yaralanıb. NATO qüvvələri hava qüvvələrini köməyə çağırıblar, vuruşmanın hələ də davam etdiyi bildirilir. İraq hakimiyyətinin sözcüsü Əli Əldabbağ deyir ki, ölkənin keçmiş Səhiyyə Nazirinin köməkçisi və baş nazirin rəsmisi Şiə yaraqlarına köməkliyi göstərməkdə ittiham olunaraq məhkəmə qarşısına çıxacaqlar. Sözcü bildirib ki, hakim Zamili və digər rəsmi keçən həftə İraq Mərkəzi Cinayət Məhkəməsinə təhvil verilib. Məhkəmənin vaxtı hələlik müəyyənləşməyib. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında söhbətimiz Qarabağla bağlı olacaq. Dağlıq Qarabağ məsələsi yenə gündəmdədir. Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı açıqlamasını verib Brüsseldə və bu məsələdə Azərbaycanın və Ermənistanın silahlanmasından narahatçılıq ifadə edən fikirlər səslənibdir. Böhran Qrupundan Dağlıq Qarabağ deməli müharibə təhlükəsi olduğu bildirilib, qeyd olunub ki, əgər Azərbaycan dünya dövlətlərini, Avropanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını Böhran Qrupu çağırır ki, Azərbaycanla və Ermənistanla bu münasibətlərdə Dağlıq Qarabağ məsələsi, onun silahlanma, bu iki dövlətin silahlanması və müharibə təhlükəsi nəzərə alınmalı münasibətlər də bu element kimi götürülməlidir. Bu barədə açıqlamanı dinləyirik. Açıqlamadan sonra studiyamızın qonaqları ilə söhbət edəcəyik.
Brüsseldə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni məruzəsi yayılıb. Dağlıq Qarabağ müharibə təhlükəsi adlanan məruzədə belə deyilir.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalı, davakar ritorikanı məhdudlaşdırmalı və Dağlıq Qarabağ regionu ilə bağlı danışıqlarla əldə edilmiş həll yolunu tapmaq üçün səylərini artırmalıdır.
Məruzədə münaqişənin diqqətdən kənar qalması həm region, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəli məqam kimi nəzərdən keçirilir. Və deyilir ki,
neft gəlirlərindən gələn pullar Azərbaycana yeni özünə əminlik hissi və hərbi qüvvələrini artırma imkanları verib. Eyni zamanda Ermənistan gözlənilmədiyi şəkildə iqtisadi cəhətdən yaxşı göstəricilərlə çıxış edir və öz hərbi xərclərini artırır. Hər iki ölkə öz hərbi potensialını artırır və heç biri hesab etmir ki, kompromisə getməyin vaxtı gəlib çatıb.
Mərzəni şərh eləyərkən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Firiçova deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibə təhlükəsini ciddi qəbul etməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanlılarla ermənilər arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artmaqdadır. Onun qənaətincə, arxayınçılıq baha başa gələ bilər. Magdalena Firiçova onu da bildirib ki, tərəflər 1990-cı illərin əvvəllərindən müharibə eləyiblər.
Münaqişə nəticəsində təxminən 22-25 min adam həlak olub. Bütövlükdə hər iki ölkədə 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün düşüb. Günümüzdə Dağlıq Qarabağın əksər hissəsi, eləcə də ona bitişik geniş Azərbaycan ərazisi etnik erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilib.
Firiçovanın fikrincə diplomatik çözümün tapılması ümidləri tərəflər arasında siyasi iradənin və qətiyyətli beynəlxalq mövqenin olmaması ucbatından doğrulmayıb.
Son illər ərzində hər iki ölkənin rəhbərləri artan bir şəkildə öz ölkələrində ictimai fikri kompromislərə qarşı yönəldib və hərbi xərclərini artırıb. Hər iki tində insanı dayandırmaq vacibdir.
Qafqaz proqramının direktoru daha sonra bildirib ki,
hazırki danışıqlar, yəni ATT Minsk qrupunun vasitəçiliyi altında Fransa, Rusiya və ABŞ-ın sədrliyi ilə 2004-cü ilin aprelindən davam edən Praqa prosesi danışıqlar yolu ilə çözümə nail olmaq üçün çərçivə rolunu oynaya bilər. Bununla belə, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək seçkilər 2008-ci ildə siyasi mühidi mürəkkəbləşdirəcək. Tərəflər seçkilərdən öncə əsas prinsiplər haqqında sənədi razılaşdırmalıdırlar. Bu sənəddə razılaşdırılmamış məsələlərin qaldığı da göstərilir. Belə bir nəticə indiyə qədər tərəflərin razılığa gəlməyib.
gəldiyi məsələləri qoruyub saxlamağa və danışıqlar prosesini davam etdirməyə imkan verə bilər.
Fričovanın sözlərinə görə, Minsk qrupunun həmsədirləri və geniş beynəlxalq ictimaiyyət hər iki ölkəni lazım olan addımları atmağa sövq etmək üçün öz səylərini daha yaxşı koordinasiya etməlidir.
Avropa Birliyi və ABŞ Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini tərəflərlə əlaqələrinin əsas elementinə çevirməlidir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin rolu artırılmalı və Avropa qonşuluq siyasətinin monitorinqi və onun çərçivəsində vəsaitlərin ayrılması işindən təkcə təsisatların qurulması və insan haqlarının qorunması üçün yox, həm də tərəflər arasında anlaşma və etibarın yaradılması üçün istifadə edilməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabina Freyzerin məruzə ilə əlaqədar fikirləri isə belə olub.
Beynəlxalq ictimaiyyət sülh üçün güclü təzyiq göstərməlidir. Maliyyə yardımı şərtli olaraq verilməli və fəal diplomatiya hər iki tərəfə indiki durğunluğun, münaqişəni davam etdirməyin ziyanını anlatmağa çalışmalıdır.
İşdən sonra verilişində Beynəlxalq böhran qrupunun açıqlamasını dinlədiniz. Bəs bu məsələni müzakirə etmək üçün studiyamızın qonaqları var. Arif Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri. Cəsur Sümerli, Aynaq qəzetinin hərbi yazarı, eyni zamanda o Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktorudur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Aşağı sayın.
Ay, mən sizdən başlamaq istəyirəm. Niyə beynəlxalq böhran qrupu belə narahatdır? Yəni, birdən-birə olur da, bu olsun, neçə illərdir bu problem gedir, buna münasibətlər var, indi belə bir narahatçılıq.
Birincisi, mən yaxından tanışam həm böhran qrupunun keçmiş rəhbəri Sabina Freyzerin, hətta işləmişəm onlarla, onunla biri də və indiki rəhbərlə tanışam və böhran qrupu strukturuna, yəni onun işi ilə mən yaxından tanışam və bilirəm ki, bunlar
elə buna görə də biz sizi dəvət eləmişik.
Və onlar həm sədrlərlə tez-tez görüşürlər və bu böhran qrupu bu tək hakimiyyət, yəni iki ölkə, iki münaqişə tərəflərlə görüşmür, o cümlədən həmsədrlərlə və bu həmsədrlərlə ölkələrin rəhbərlərlə də görüşür və böyük rol həlbəttə ki, neft kampaniyaları oynayır. Və bunlar bugün çox narahatdırlar ki, Azərbaycanda, ilk növbədə Azərbaycanda radikallıq var, bu müharibə ilə bağlı tez-tez səsləndiyi şuarlar və onlar narahatdır məhz bununla bağlı. Yəni, bu onların işidir. Çünki həmişə bu sual vermək lazımdır. Kim pul verir? Türkdə demişə, paranı kim verir? Deməli, o tələb edir.
Amma, yəni, deyirəm, o radikal çağırışlar, çıxışlar əvvəllər də var idi. Məsələn, keçən ildə olub, ondan əvvəlki ildə olubdu. Hətta sorğular aparırdılar bu və belə fikirlər, müharibə ilə bağlı fikirlər, heç də deyək ki, sülhlə bağlı fikirlərdən az səslənmirdi. Əhali arasında da paranda. Bu il olmaları biraz maraqlıdır ki, niyə bu il belə bir açıqlama verilir?
Birincisi, həmişə, siz demişsiniz, o radikallar, o radikal səslər var idi, amma tendensiyadan söhbət gedir. Misal üçün, biz də sosialoji soruq keçirdirik, onlar da bunu çox gözə bilirlər ki, haradasa 5 il öncə, misal üçün, sosialoji soruqla göstərdilər ki, əhalinin haradasa 40% müharibənin tərəfdarı idi, qalansı ya sülhün tərəfdarı idi, ya da bilmirdilər. Amma hindi, misal ki, keçən il, yaxud bu il göstərir ki, haradasa əhalin 60-65% müharibənin tərəfdarıdır. Bu bir digər tərəfdən siz yaxşı bilirsiniz ki, gələn il o prezident seçkilərinin dövrüdür və təcrübə göstərir ki, misal üçün, Ermənistanda hələ seçkilər başlamadı demək olar, amma vəziyyət gərginləşib və bunlar çox narahatdırlar ki, bəs həm prezident seçkiləri stabil, sakit vəziyyətə keçirilməcək, vəziyyət gərginləşəcək. Həm də ki, o radikallıq, bu tendensiya deyirlər. Yəni, ildən ilə vəziyyət daha da pisləşir. Bunları narahat edir.
Aydındır. Silahlanma ilə bağlı soruşmaq istəyirəm, Cəsur bəy. Bu, doğrudan mı Qafqazda, deyək ki, Ermənistanda və Azərbaycanda silahlanma o həddə gəlib çatıb ki, indi bundan həyəcan təbili artıq çalmaq olar bu barədə?
Deməli, mən Arif bəyin dediyi yəni, bir sıra fikirlərlə razıyam. Eyni zamanda yəni, bəzi məqamlarda yəni, bu beynəlxalq böhran qrupunun yəni, bu bəyanatı mən yəni, ki, qəbul eləmirəm. Burada yəni, bir sıra məqamlar var. Yəni, sırf Azərbaycan münasibətdə götürdükdə, Azərbaycanın yəni, həddən artıq silahlanması ilə bağlı hansısa bir fakt yəni, ortada yoxdur. İlk növbədə yəni, bu Azərbaycanın hərbi büdcəsi buna imkan vermir. Üç növbədə Azərbaycan potensialı buna imkan vermir ki, Azərbaycan güclü şəkildə silahlansın. Çünki ortada kadr problemi var və silahları idarə edəcək şəxslərin çatışmamazlığı problemi var. Əgər Azərbaycanın biz gələn büdcəsini, yəni təxminən 1.2 milyard dollar büdcəsini nəzərə alsa və orada təxminən yəni dövlət əsnabı yaxınlar aslama verilər ki, onun 27% büdcə məvacibərin və digər xərclərin ödənilməsi sərf olunacaq. Məni bizim mərkəzin hesablamalarına görə təxminən bir həmin büdcənin bir 9% deməli ərzaq təminatına, bir 10% də geyim təminatına xərclənir. Təxminən orta bir 40-45% göstərici alınır və digər orta çoxsaylı xərclər var və əgər bütün bu hərbi büdcənin xırdaçılığı ilə yəni baxsa görərik ki, yəni, silahlanmaya cəmi orada 10-15% bir şey qalır. Mənim fikrimcə yəni məsələn indiyə kimi yəni, belə bu istiqamətdə bəyanatlarla bir çox beynəlxalq təşkilatlar çıxış ediblər. Bunu Azərbaycan tərəfi üçün yəni bunu mənfi məqam yəni qiymətləndirmə. Çünki orta yəni bizdə doğrudan da gerçəkdir. Yəni ciddi silahlanma yoxdur.
Hesab tərəfdə, qarşı tərəfdə çox Ermənistanın da adı
çəkilir. İndi onu da qeyd edəcəm. Yəni bizdə əsas yəni fikrimiz əsas yəni bizim yəni hərbi büdcənin şəffaflığı ilə bağlı problemdir. Əgər hökumət yəni bu hərbi büdcənin yəni detallarının açıqlansa və beynəlxalq ictimaiyyət də görər ki, yəni burada doğrudan da silahlanma üçün o qədər də vəsait qalmır. Ancaq Ermənistanda münasibətdə yəni vəziyyət başqa cürdür. Bildiyimiz kimi Ermənistanın yəni büdcəsi Azərbaycanın hərbi büdcəsindən Ermənistan hərbi büdcəsindən təxminən bir iki dəfədən də azdır. Yəni onlar da təxminən 300-400 milyon dollar civarında idi və gələn il üçün onlar təxminən 600 milyon dollara qədər qaldırmaq istəyirlər hərbi büdcəni və təkcə onlarda yəni bu büdcənlə onlar yəni silahlanmırlar. Onlar
yəni, Azərbaycan özü də məqsəd qoyub ki, hərbi büdcəsini Ermənistanın ümumi büdcəsinə çatdırsın.
O sözsüz. Yəni mən yəni yaxın yəni 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın yəni hərbi büdcəsinin 2.5 milyard dollara qədər artacağını gözləyirəm və bəlkə ondan sonra yəni ordunun indi real tələbatları tam ödənilsin. Çünki hərbçilərin məvazilər çox aşağıdır. Yəni indiki müqayisədə 3-4 dəfə artmalıdır ən azı. Yəni 3-4 dəfə artsa ondan sonra yəni, büdcə 2.5 milyard olmalıdır ki, yəni bu tələbatlar ödənilsin. Ermənistanda isə bildiyimiz kimi yəni bir sıra dövlətdə xüsusilə Rusiya onlara yəni silah yardımı edir. Güzəştli qiymətlərin çox güzəştli qiymətlərin silah yardımı edir və bəzilərdə yəni müəyyən barter usulla onlara müxtəlif silahlar verir və onlar hərbi büdcədən belə deyək ki, yəni çıxılmır. O baxımdan demək olar ki, Ermənistanın hərbi büdcəsi belə deyək, daha çox yəni silahlanmaya qadirdir. Yəni Ermənistan ordusu baxımından Azərbaycanla müqayisədə. Yəni belə bir nəticə çıxarmaq olar ortaya.
Buyurun.
Mən ayrı suala cavab vermişəm. Yəni niyə görə belə tipli bəyanat bu gün məsələ
yoxdur. Buna da münasibət.
Amma əslində əlbəttə mən də məsəl üçün bir neçə məqamlarla razı deyiləm bu bəyanatında və ilk növbədə orada göstərilməyib, yəni bu bəyanat əsasən Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətə aiddir, amma orada daha çox heç bir nə yazılmır, daha doğrusu Minsk qrupunun birincisi həmsədrlərin rolu və indiki o Praga proses adı ilə gedən danışıqlar haqqında. Çünki bu tamamilə hesab edirəm ki, Azərbaycanı qana etmir. Amma o ki, qaldı bu məsələ, bir də bilirsiniz, orada bir neçə məsələ çıxır ortaya. Birincisi, şəffaflıq məsələsi. Çünki Azərbaycan haçan bəyan edir ki, bizdə 1 milyard idi və bundan sonra artılacaq. Əslində bu korrupsiya, yəni rüşvət oğurluqla bağlıdır. Yəni Azərbaycan ordusu üçün maksimum yarım milyon da bəsdir. Əgər effektiv xarakter daşıyacaq, yəni söhbət gedir o pul ki verilir, o vəsait ki verilir hərbi məsələlərə, hara gedir, daha doğrusu kimi cibinə gedir və biz yaxşı bilirik ki, bizim ordumuzun real vəziyyətini, o ki qaldı silahlanma, əlbəttə o gedir. Dərd ondadır ki, Azərbaycanda bu haqqında məlumat yoxdur. Biz eşitmirik. Bəlkə mən eşitdim ki, güya Azərbaycan almır. Yox, silah biz alırıq. Belarusiyadan alırıq, Pakistandan alırıq, Türkiyədən. Amma dərd ondadır ki, bu haqqında biz burada yox, yəni bizim Müdafiə Nazirliyində bu məlumat almırıq. Biz bu ölkələrin, misal üçün Belarusiya, Pakistandır, Ukrayna, Türkiyədən onlar çap edirlər. Və NATO standart, yəni NATO materialları da bu haqqında var, ATT materialları da var. Yəni şəxsən mən Respublikadan kənarda çıxan deməli qəzetədə, kitablarda oxuyuram və görürəm ki, Azərbaycan silah alır. Amma hansı tipli silah bu bir? Yəni, biz alırıq köhnə tankları, köhnə zirih texnikanı, topları alırıq, amma kağızda yeni tipli texnika ki gedir və pul faktiki olaraq kimisə müdafiə nazirinin ciblərinə gedir. Yəni, biz başa düşməliyik ki, misal üçün, nə Azərbaycan ordusu, nə ermənilərin silahları, bunlar sayca çox deyil. cəbhə zonasında maksimum 30-35 min Azərbaycan tərəfi. Yəni orada maksimum 40 mindən çox adam vuruşa da bilməz. Yəni ordunun sayı o qədər də böyük deyil. Ona görə söhbət burada korrupsiyadan gedir. Yəni bizə heç 1 milyon da lazım deyil. Faktiki heç yarım milyon bəsdir əgər söhbət effektiv xarakter. Və bu şəffaflıq məsələsi həqiqətən böyük rol oynayır. Həm bizim cəmiyyətin üçün, yəni biz biləcəyik bu hara gedir, nəyə xərclənir. Həm də dünya da başa düşəcək ki, bu normal dəsində. Mən başa düşürəm, həmişə bir saçı xaricdə deyirəm ki, bu əgər Azərbaycan bugün bu işlə, yəni belə o qədər vəsait verilir, bu normal haldır. Çünki Azərbaycan uduzu və onun məqsədi torpaqlara qaytarmaq. Bu normal haldır ki, bəs həm belə cibri çağırışlar var, həm o qədər vəsait verilir. Bu normal hal. Bütün dünyada belədir. Bu, yəni Azərbaycan ayrı bir ölkə deyil. Söhbət nədən gedir? Birincisi, danışırlar bizi qanı edirmi? Bu bir. Kimə bu bəyanat daha da? Yəni bizdən başqa kimə də bu aiddir? İki. Və şəffaflıq bu məsələdə nə Ermənistanda və ilk növbədə Azərbaycanda burada aydın heç nə yoxdur.
Aydın məsələdir. Mən bir xatırlatma eləyim. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə çıxışında hərbi məktəbdəki açılış zamanı o deməli buraxılış vaxtı gedir. Ora o ali hərbi məktəblərin buraxılışı hər il orada ənənəvi o özü iştirak eləyir. Digər tədbirlərdə iştirakı zamanı da bu məsələyə toxunur və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən danışır. Azərbaycan ordusunun gücləndiyindən də danışır. Eyni zamanda açıqsa deyir ki, yəni biz özümüz o tədbirlərdə iştirak edirik və Azərbaycan hərbi silah-sursat alır, adlarını da seçir, təyyarə, vertolyotlar alır, digər texnika alır və silahlanır. Buna da onun ixtiyarı var, haqqı var, çünki torpaqlar onun dediyinə görə torpaqlar, o deyir ki, işğal altındadır və buna görə Azərbaycan nə lazımdır, nə hərbi qüdrətinin artırılması üçün eləyir. Və bunlar bu cür bəyanat, amma indi Cəsur bəy, siz dediniz ki, məsələn, o qədər də Azərbaycanın imkanı yoxdur. Yəni, bu ordu məsələsi deyilən qədər deyil. Yəni,
mən dedim, ciddi silahlanma, yəni, səbəb olmaz, yəni, səbəb ola bilməz indiki hərbi büdcə. Çünki, yəni, bunun hərbi büdcənin səviyyəsi, yəni, indiki ordu baxımının təxminən bir 80 min nəfər xidmət edir Azərbaycan silahlı qüvvələrində. Onların saxlanılması, onların təminatı, yeməyi, geyimi və digər xərclər, yəni, nəzərə alsaq, və həmçinin nəzərə hesab eləsiz ki, yəni bu məvaciblər artırılmalıdır, çox aşağı səviyyədədir. Onda yəni ortada yəni silahlanma üçün elə bir rəqəm qalmır. Ciddi silahlanma üçün elə bir rəqəm qalmır. Yəni onu bir qeyd edim ki, yəni hazır ki, yəni Azərbaycan hərbi büdcəsi yəni belə deyək, yəni beynəlxalq standartlara uyğun deyən formaca. Çünki orada deməli ordunun yəni deməli məvacibi, geyimi və ərzağı üçün ayrılan pullar hərbi büdcənin təxminən 40-45%-ni təşkil edir ki, yəni bu da dünya özə götürmüş standartlara uyğundur və digər qalan hissələrdə yəni ki silahlar və alınması üçün istifadə oluna bilər. Bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Bu həmişə Azərbaycan və Ermənistan yəni silahlanma məsələsində yəni bu qərb təşkilatları həmişə bəyanatdan çıxış edirlər. Yəni burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Ermənistandan yəni fərqli olaraq yəni belə deyək, yəni bu rəsmən belə deyilir. Azərbaycan silahlı qüvvələri NATO standartlarına inteqrasiya olunur və bu inteqrasiya çərçivəsində orada xeyli silahlar da həyata keçirilməlidir. Həmçinin silah və texnikanın yəni bir hissəsi dəyişdirilməlidir. Sözsüz ki, bu da yəni vəsait tələb edir və Azərbaycan silahlanması kimi, yəni bu kənardan müşahidə olunur. Yəni mənim fikrimcə yəni, bu məqam da nəzərə alınmalıdır. Çünki yəni bu yaxınlarda məsələn bu Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin söhbətində onlar dedilər ki, ola bilər ki, bizdə yəni müəyyən silahlar artıq olsun. Çünki yəni, bu dəyişdirmə prosesində artıq da qala bilər, az da ola bilər. Yəni belə bir məqamlar ortaya çıxır. Yəni hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni nəzərə almalıdırlar.
Aydın. Arif bəy, həmişə Azərbaycanda yerli ekspertlər daha çox səsləndirirlər. Bu ikili standartlar, ikili yanaşma Avropanı bəzən qınıyırlar bu cür məsələlərdə. Eyni zamanda siz də eşitmisiniz, Azərbaycanın Müdafiə Naziri də tez-tez bəyanatla çıxış eləyir. Azərbaycan ordusu istənilən vaxt əmri yerinə yetirməyə hazırdır, torpaqları azad eləməyə hazırdır. Bu barədə prezident də deyir. Necə fikirləşirsiniz? Ola bilərmi ki, bax bu cür Ermənistanla müqayisədə, yəni bizim o informasiyalara əsaslan mən deyirəm, yəni bu mənim öz fikrim deyil, Azərbaycandan daha çox səslənir bu bəyanatlar. Və necə fikirləşirsiniz? Ola bilərmi ki, bax bu cür bəyanatların özü səbəb olsun ki, beynəlxalq böhran qrupu o belə bir açıqlama versin, narahatçılıq doğuran açıqlama, məhz Azərbaycandan səslənən bəyanatlara görə.
Mən bundan tamamilə razıyam, həqiqətən bu belədir. Amma bu, mən deməzdim ki, məhz buna görə bunlar bu bəyanatı qəbul etdilər və bəyan etdilər. Yox, bu bir hissəsidir, deyək, belə deyək. Yəni, bu bir neçə əmrlər var ortada. Yəni, burada həm silahlama prosesi, həm rəsmi tərəfindən, yəni prezident tərəfindən, müdafiə naziri tərəfindən eşidilən o şuarlar, digər tərəfdən ölkədə gedən radikallıq. Çünki əslində həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda vəziyyət çox radikaldır. Yəni demək olmaz ki, məsələn, mən belə razı deyiləm, haçan deyilər ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha da radikaldır, nəinki erməni cəmiyyəti. Əslində, belə demək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha radikaldır, amma erməni cəmiyyəti də radikaldır. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, bəs Ermənistanda hesab edirlər ki, Qarabağ məsələsi artıq bitib onlar üçün və bu belə hüquq baxımından bula deyək ki, hüquq indiki vəziyyət o hüquq baxımından öz əksini tapmalıdır. Amma Azərbaycanda əlbəttə bunun razı deyil və mən şəxsən xaricini görüşəndə deyirəm ki, bu ikili standart nə deməkdir? Siz başa düşməlisiniz ki, zorla heç nə həll olunmamalıdır. Yəni ermənilər zorla torpaqlarımızı aldılar. Və onlar göstərdilər, bizə nümunə göstərdilər ki, zorla da siz qaytarmalısınız. Yəni, sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmayacaq. Və siz, yəni beynəlxalq qurumlar, məhz buna ilk növbədə fikir verməlisiniz ki, bütün iki xalq, yaxud iki dövlətlər arasında olan problemlər sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Amma bu hər iki tərəfə aiddir. Yəni, belə çıxır ki, ermənilər zorun nəticəsində, yəni zor tətbiq edib zəbt elədilər torpaqlarımıza. Amma bizdən tələb edirsiniz ki, sülh yolu ilə biz qaytaraq. Yəni, bu iki tərəfə aiddir və beynəlxalq qurumlar buna da fikir verməlidirlər ki, həmişə zorla nəticələnir. Əgər biz bunu istəmiriksə, deməli, hər iki tərəfə bu aiddir. Halbuki, indiyə kimi bir tərəfə bu faktiki olaraq, yəni Azərbaycana qarşı.
Cəsur bəy, necə fikirləşirsiniz? Bu hərbi sahə ilə maraqlanan, bu sahədə yazan, yəni bir müəyyən təşkilat da var. Yəni ki, söhbət təkcə yazmaqdan getmir əlbəttə ki. İndiki zamanda zor tətbiq olunsa, vəziyyət necə ola bilər? Kimin xeyrinə ola bilər? Ümumiyyətlə mənzərə necə ola bilər?
İndiki zamanda yəni tətbiq olunsa, birincisi bu uzun müddət olmayacaq. Ola bilər ki, belə deyək, 1-2 günlük nəsə bir şey olsun və ortada yəni real heç bir nəticə olmayacaq. Yəni mən belə hesab edirəm. Çünki yəni bu belə bir hadisə baş versə, beynəlxalq ictimaiyyət dərhal bu məsələnin qarşısını almaq üçün çalışacaq və bu istiqamətdə müxtəlif siyasi rıçaqlar işə düşəcək və istər-istəməz yəni tərəflər bu mübarizəni dayandıracaqlar. Mən belə hesab edirəm.
Arif bəy, əgər beynəlxalq böhran qrupu doğrudan da deməli, bu dediyində, onun dediyi doğrudan da həqiqətdirsə bu qrupun açıqlaması. Bax, vəziyyətin bu həddə gəlib çatmasında kim günahkardır?
İlk növbədə beynəlxalq qurumlar. Çünki onlar indiyə kimi real fikir vermirdilər. Söhbət ilk növbədə Minsk qrupu həmsədrlərdən gedir. Çünki bunlar başa düşməlidirlər. Biz məsələn şəxsən mən onlarla, yəni o beynəlxalq qurumların nümayəndələrlə, diplomatlarla görüşəndə həmişə deyirəm ki, başa düşün. Bu münaqişə birincisi iki tərəflidir. Amma digər tərəfdən digər ölkələrin burada maraqları var. Rusiyanın, Amerikanın. Yəni bu artıq Azərbaycan erməni xalqın problemi də olmur. Bu faktiki olaraq bu regionda İran kimi, Rusiya kimi, Amerika kimi bu deməli neft kampaniyaların maraqları var. Yəni, hamısı bir yerdə imkan vermir birincisi məsələni necə lazım. Bəlkə ola bilsin ki, mən həmişə deyim ki, neftimiz olmasaydı, ola bilsin ki, bu məsələ biz çoxdan qutarardıq. Çünki onda digər böyük ölkələrin burada maraq olmayanda daha rahat olardı. Əlbəttə, bu tək, bu çətin məsələdir bugün.
Amma Ermənistanda neft də yoxdur. Amma orada maraq var. Yəni, problemin indiyə qədər həll olmaması.
Ermənistanda neft olmasa da Rusiya var. Yəni, orada Ermənistan Rusiya bazası var. Yəni, biz unutmamalı ki, regionda gedir, geosiyasi oyundan söhbət gedir. Yəni, faktiki olaraq bir gün Qarabağ məsələsi yoxdur ortada. Var ABŞ, daha doğrusu Qərb bir tərəfdən, digər tərəfdən Rusiya münaqişəsindən söhbət gedir. Və burada tək Qarabağ yox. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Cənubi Asiya məsələsi var, Abxaziya məsələsi var. Yəni, hər şey ümumilikdə bir də İran məsələsi var və bu böyük regional oyun əlbəttə ki, təsir edir və imkan vermir ki, biz öz işimizi tez qutaraq. Bunu da biz başa düşməliyik.
Cəsur bəy, o söhbət ondan gedir Azərbaycan ərazilərinin, yəni orada da qeyd olunur ki, bir hissəsi, yəni işğal olunubdur və bu, baxmayaraq ki, Ermənistanla Azərbaycanın silahlanmasından narahatçılıq doğuran bir açıqlamadır, amma Qarabağ ermənilərinin işğal etdiyi bildirilir bu əraziləri. Yəni, ümumi götürəndə həmişə əksər hallarda da bu Ermənistanla da çəkilmir. Yəni, yəni söhbət mən ifadə tərzini deyirəm. Mən demək istəmirəm ki, Ermənistan edib, sadəcə deyirəm ki, Qarabağın adı çəkilir. Necə fikirləşirsiniz? Bax,
onu qeyd etdim, yəni, həmin ifadəni. Orada yəni, göstərici etnik qrup, yəni işğal dedim ki, bu formada göstərilməmək üçün, yəni bu yəni səhv yanaşmadır, yəni belə bir göstərilməli deyil. Yəni ümumiyyətlə yəni hesab edirəm ki, yəni bu Arif bəyin sözünə dəstək olaraq, yəni ümumiyyətlə bu münaqişənin indiyə kimi tənzimlənməməsində beynəlxalq təşkilatlara yəni böyük günahı var. Yəni o günahlar çərçivəsində bu kimi ifadələrin işlədilməsi də yəni mühüm yer tutur və bu kimi ifadələr olduqda yəni bilmir işğalçı tərəf kimdir, işğala məruz qalan tərəf kimdir.
Alp bəy deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın silahlanmasından narahatçılıq var, amma işğal edən etnik qrupdur. Yəni burada bu necə bunu izah eləmək olar? Yəni etnik qrup işğal edib, amma bu təşkilat, bu qurum iki ölkənin silahlanmasından narahatçılıq doğurur.
Bu əslində Qərbdə bu belə bir söz var, politikar, yəni siyasi korrektlik olmalıdır. Yəni bilirsiniz, hətta onlar sevmirlər, hətta məsəl üçün şəxsən mən deyirəm Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi. Bunlar deyir ki, müharibədən söhbət aparmaq, münaqişədən söhbət aparmaq. Yəni bəzi sözlər var, istifadə etmək olmaz, icazə vermirlər. Hesab edirlər ki, kimisə xoşuna gəlməyəcək. O cümlədən bunlar belə özlərini aparırlar ki, bəs bu belə deyək, formal olaraq Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi yaxud münaqişəsindən söhbət getməməlidir. Burada iki xalq, yəni Azərbaycan bir də erməni xalqı var və beləliklə bunlar əgər fikir versəz bu həm Minsk qrupu, həm sədrləri, həm bu böhran qrupu həmişə deyirlər ki, mütləq bu faktiki olaraq Azərbaycanla və Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikanın erməni icmasından söhbət gedir və bunlar danışıqları aparmalıdırlar, fikir versəz. Yəni, belə deyək də, dolayısıyla istəyirlər ki, biz mütləq, yəni Ermənistan çəkilsin və bu ermənilərin mövqeyidir ki, bəs Ermənistan, Ermənistanın bu münaqişədə rolu necə ki, Türkiyədə yoxdur, eyni vəziyyətdədir. Yəni, Türkiyə Azərbaycanı yardım edir, kömək edir. Onlar da güyə, yəni rəsmi Yerevan, Xankəndini belə. Yəni, bu faktiki olaraq, əlbəttə mən tamamilə razı ki, düzgün mövqe deyil. Əlbəttə söhbət burada getməlidir Azərbaycanla bir də Ermənistanla və yenə deyirəm ki, və bu bəyanatda bir neçə məqamlar var ki, mən bununla tamamilə qanı etmirəm, mən razı deyirəm.
Bax, belə bir qurum açıqlama verir və burada həm sədrlərlə bağlı da məsələ var. Doğrudan mı beynəlxalq böhran qrupunun deməli bu açıqlamasına, bu belə bir bəyanatına ehtiyac var ki, həm sədrlər öz işlərini hansısa formada onların dediyi kimi və yaxud işin xeyrinə qura bilsinlər. Yəni həm sədrlər bilmirdimi ki, vəziyyət nə yerdədir və onlar belə bir qrupun açıqlaması ilə işlərində problemin həllinə şərait yaradacaq və yaxud ciddi təkan verəcək bir dəyişiklik eləyə bilərlərmi?
Bilirsiniz, əslində belə tipli qurumlar məhz Minsk qrupu həm sədrlər üçün yəni bunların xeyrinə işləyir. Yəni bəzi məqamlar məsələn bəzən Minsk qrupu həm sədr diplomatdılar. Və onlar bəzən açıq şəkildə nəsə deməyəcəklər. Məhz onun üçün onlar nə demək onların ixtiyarı yoxdursa yaxud çəkinirlərsə onda belə tipli baxı beynəlxalq qurum bu ictimai təşkilatdır. Yəni rəsmi olaraq heç bir onun arxada heç bir dövlət də yoxdur. Yəni o bəyan edə bilər. Deyir ki, misal üçün şəxsən mən bir insan kimi çox şey deyə bilərəm, amma prezidentin ixtiyarı var. Çünki sabah dövlətlər arası problem yaranar. O cümlədir. Yəni haçan Minsk qrupu həm sədrlər nə istəyirlər çatdırsınlar iki xalqa belə tipli ictimai təşkilatlar vasitəsilə çatdırılır. Yəni faktiki olaraq bu daha çox beynəlxalq qurumun yox, beynəlxalq böhran qrupun yox. Bu daha çox bu Minsk qrupu həmsədrinin bəyanatıdır.
Bəs bu məsələ necə olsun ki, deyək ki, Gürcüstandan Rusiya silahları çıxardılanda Ermənistana aparılır. Yəni rəsmi burada məlumatlar, izahatlar doğurur, hətta Rusiya tərəfdən və s. Amma həmin vaxt bu silahlanmanın o da bir mərhələsi olur da, deyək ki, istər Azərbaycana çıxarılsa sözsüz ki, Azərbaycanın silahlanmasının...
Yə, burada kvota məsələsi var. Əslində, belə deyim, 92-ci il mayın 15-də Daşkənd müqaviləsi əsasında hər Cənubi Qafqazda hər ölkənin kvotası var. Yəni nə qədər ona zirehli texnika, məsəl üçün 220 tank olmalıdır həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, nə qədər ona digər hərbi sursat olmalıdır. Bu kvota deyirlər. Və yadızdadırsa səhv etməsi, keçən ay Rusiya rəsmi bəyan etdi ki, bəs o kvotadan, o, yəni o Daşkənd müqaviləsindən o imtina edəcək. Çünki vəziyyət dəyişilib. Yəni bu kvot məsələsi.
Aydın məsələdir. Kvot adı bunların hamısı beynəlxalq sənədlərə də imza atıblar. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan, digər dövlətlər də. Söhbət ondan gedir ki, həmin o silahlar ora keçirdiləndə beynəlxalq böhran qrupu və ya hansısa bir təşkilat yenə də bəyanat verə bilərdi ki, deyək ki, çünki bu da axı məsələ orasındadır ki, kvotadan başqa bu iki dövlət müharibə şəraitindədirsə, onda bura biraz da həssas yanaşmaq olar və hər bir mərhələni nəzərdə saxlamaq, addımı nəzərdə saxlamaq olar ki, bugünkü bu bəyanatın ortaya açıqlamanın ortaya çıxmasından əvvəl bəlkə indiki vəziyyətin biraz qarşısını sən gitmək olardı.
Ki bundan əvvəl bəyanatda beynəlxalq böhran qrupunun bəyanatında belə bu məsələ açılıb. Yəni orada göstərilib, Qarabağla bağlı əlbəttə ki, orada göstərilib ki, Ermənistan silahlarını o cümlədən Rusiyanın hesabına və o cümlədən problem yaranır ki, bəzi məsəl üçün yoxlama zamanı ermənilər bu hərbi sursatı göndərilir Qarabağa. Qarabağda isə imkan yoxdur onları yoxlamağa. Çünki Qarabağ nə Ermənistanın rəsmi olaraq dövlətidir, yəni orada yoxlama aparmaq üçün ATƏT-in vasitəsilə ya da kimisə. Yəni bu məsələ hərdən bir o üzə çıxır.
Təsir bəy, bu silahlanmadan danışırıq. Siz də bəzi rəqəmlər bildirdiniz. Amma ümumiyyətlə bu çoxlu silahlanma deyək ki, İstəyir Rusiya Ermənistana əlavə silahlar versin, o bayaq dediyiniz kimi istəyirsə, tüm tərəflər özləri silah alsınlar. Ümumiyyətlə, bu nəyi həll eləyir? Yəni, hansı effekt ola bilər? Deyək ki, heç mani olan dövlətlər yoxdur, beynəlxalq təşkilatlar qarışmır, hər iki dövlət istədiyi qədər silahlanır.
Belə deyək, yəni, bu güclü silahlanma, belə deyək, güclü ordu potensiyalı, yəni, müşahidə olunursa, bu çox şey. Yəni deməkdir. Yəni burada əgər doğrudan da orduda vəziyyət hər şey qaydasındadır, kadrlar yerindədirsə, nə də bu silahlardan istifadə edə biləcək şəxslər varsa, təminat yerindədirsə, bu hər şey deməkdir. Yəni bu birinci ilk növbədə psixoloji yəni təzyiqdir digər tərəfə. Gələcəkdə isə bu yəni müharibədə yəni qalibiyyəti təmin edəcək əsas məqamlardan biridir.
Amma var
yəni, həmçində yəni hazırki siyasi danışıqlarda yəni qarşı tərəfə təzyiq mənasında başa düşülməlidir. Yəni mən sözümün əvvəlində qeyd etdim ki, yəni indiki məqamda bu qrupun yəni Azərbaycanın yəni, sırf Azərbaycana götürək. Azərbaycanın silahlanmasıyla bağlı yəni belə bir bəyanatı yayması yəni bir qədər yəni təəccüb doğurur. Çünki bunu sübut edə biləcək faktor ortada yoxdur. Yəni mən orada yəni bir sıra məqamları qeyd etdim. Yəni bu Azərbaycanda yəni Azərbaycanın yəni büdcəsi buna imkan vermir, yəni hərbi büdcəsi. Buna imkan vermir, yəni güclü silahlanma həyata keçirilsin. İkincisi yəni Arif bəy bayaq qeyd etdi, yəni bu köhnə silahların alınması məsələsi var. Üçüncüsü yəni burada yəni bayaq qeyd etdim, bu NATO standartına keçid məsələsi var. Yəni, Azərbaycan yeni silahlar almalıdır və köhnələri dəyişdirməlidir. Bu kimi yəni dolaşır burada anlar var ki, yəni o baxımdan bu beynəlxalq böhran qrupunun yəni bəyanatını yəni müxtəlif cür yəni qarşılamaq olar.
Arif bəy, kompromisdən də danışılır ki, tərəflər, yəni ümumi götürəndə məna belə çıxır ki, silahlanmaya yox, kompromisə fikir verilməlidir, buna hazır olmalıdır və kompromisə gedilməlidir. Amma deyilmir hansı, məsələn, deyilmir kim nəyi, nə qədər güzəşt eləsin və s. Ümumi ifadədir, yoxsa sizcə bunun altında hansısa bir...
O kompromis haqqında... Əgər söhbət məhz böhran qrupundan gedirsə, açıqlamalar vardı. Bundan əvvəl ki, onların bəyanəti də vardı, hətta bu kitab şəklində bunlar bıraxdılar və orada göstərilib söhbət nədən gedir. İndiki danışıqlardan söhbət gedir. Yəni, Praqa proses adı ilə gedən danışıqlar, yəni konkret olaraq Ermənistan 5 rayonu qaytarıl bizə, Dağlıq Laçınla Kəlbəcər haqqında hələ çox şey, yəni onların statusu hələ müəyyənləşdirilməlidir. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ Respublikanın, Donqondarma Dağlıq Qarabağ Respublikanın statusu, o isə referendum vasitəsilə həll olunmalıdır. Yəni bunların, yəni böhran qrupunun kompromisi necə bunlar başa düşülüb, bu belədir.
Aydındır, yəni bu məsələ ilə bağlı bu prezident açıqlamalarının birində bildirdi ki, 5 rayon qaytarılmalıdır. Sonra hətta Kəlbəcərə adamlar qayıtmalıdır. Bu barədə nə Laçın, nə Kəlbəcər barədə Azərbaycan heç bir şərti qəbul eləməyəcək. Hətta o əhaliyə bu barədə müraciət edəndə dedi ki, kim nə yazmağından, kimin nə deməyindən, Ermənistanda kimin nə danışmağından asılı olmayaraq məsələ bu yerdədir ki, danışıqlar prosesində Laçın Kəlbəcər məsələsində də əsas da Kəlbəcər məsələsində heç bir şərt ola bilməz. Biz bunu danışırıq, amma ermənilər özləri çaşdırmaq üçün öz daxili siyasətlərinə uyğun olaraq bəzən bildirirlər ki, bunun əleyhinə gedirlər, yəni bunu inkar eləyirlər.
Yox, biraz amma, belə deyir, bağışlayın mənə. İş ondadır ki, daha çox ermənilər yox, onlar daha çox susurlar ermənilər. Çünki danışıqlar o qədər onların xeyrinədir, onların ermənilər xeyrinə. Onlar qorxurlar ki, problem məsələn, ona görə bu daha çox Matthew Braza tez-tez açıqlamalar çıxır. Yəni o mən nə deyirəm sizə, o Metro Praza və Minsk qrupunun keçən il səhv etmirəmsə iyulun 22-sində birgə bəyanat vardı və orada hər şey açılıb ki, Laçından heç söhbət getmir. Yəni Laçının taleyi hələ referendumdan sonra həll olunacaq. Kəlbəcər də sual altındadır. Yəni bu ermənilərin yox, Metro Praza və Minsk qrupu həmsədrinin bəyanatıdır.
Aydındır. Amma o indi deyirəm ki, məsələn həmin vaxt məlum idi, o kompromislər siz deyənlər və böhran qrupuda. Amma indi daha yenə də bu söhbət və yenə kompromis. Və ola bilərmi ki, onlar ümumiyyətlə başqa kompromislərdən də söhbət keçsin heç olmasa. Axı həmin kompromislər də heç nəyi dəyişmədi. Yə, o variant, o təklif elədi ki, donmuş vəziyyətdə qalıb.
Mən bilirəm, mən bunları yaxından tanıyıram, tez-tez də biz görüşürük və gələn ay gündə görüşəcəyik, köhnə kompromislərdən söhbət gedir. Yəni, bu ortada yenilik heç nə yoxdur, gözləmək.
Cəsur bəy, sizcə, bax, nədən, daha çox kimdən ötürü narahatçılıq ola? Doğrudan mı, bax, bu münaqişənin həllindən gedir, yəni narahatçılıq bu münaqişənin həllinə görədir ki, doğrudan da sülh olsun regionda və dövlətlər barış, barış olsun dövlətlər arasında bir dəfəlik bu məsələ həll olunsun, yoxsa başqa səbəb ola bilər?
Bax, regionda böyük geosiyasi maraqlar var regionda, yəni bu səbəbdən yəni, onlar yəni, beynəlxalq böhran qrupu həyəcan təbiri salır ki, yəni, hər hansı bir burada müharibə alovlansa, onda bir sıra dövlətlərin, xüsusilə qərb dövlətlərin buradakı maraqlarına ciddi ziyan dəyəcək. Həmçinin burada yəni orada qeyd olunur. İç növbədə neft kəmərlərinə ziyan dəyə bilər. Yəni həmçinin beynəlxalq bir qrupu yəni, bunu qeyd edir. Yəni bu geosiyasi maraqlara zərbə kimi qiymətləndirmək lazımdır yəni, bu həyəcan təbirini.
Tamamilə razı.
Dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib bu məsələyə ilə bağlı fikirlərini bildirə bilərlər. Arif bəy, necə hərəkət etməli? Deyək ki, Azərbaycan, Ermənistan, Yerikəsi Dağlıq Qarabağ. Ümumiyyətlə bax, indi bu açıqlamanın, beynəlxalq böhran qrupunun bu, deyək ki, açıqlamasının fonunda. Yəni, indən sonra nə edəməlidir bu dövlətlər?
Bir çətin sualdır. Çünki mən, şəxsən mənə belə tipli sual verəndə, mən həmişə deyirəm ki, yəqənə bir yol demokratiyaya doğru biz addımlar atmalıyıq. Yəni, burada iki yol var daha doğrusu. Bir hərbi yol var, bir sülh yol var. Hərbi yolu mən inanmıram ki, bu kimisə xeyrinədir. Çünki artıq bu iki ölkənin, iki xalqın münaqişəsi deyil. Yəni, yenə də ki, mən yenə demişəm, burada böyük dövlətlərin, böyük neft kampaniyaları, maraqları var. Və mən inanmıram ki, sabah biz müharibə də razıyam, düzdür mən ki, müharibə başlansa, bu uzun çəkməcə. Maksimum bizdə olacaq haradasa bir həftə. O da maksimum. Çünki orada, deməli, BMT-də o şura, deməli, təhlükəsi şurası, onu yığmaq, bir bəyanat qəbul etmək də haradasa bir maksimum 5-7 gün olacaq. İmkan verməyəcək elə bizə. Belə bir halda, həlbəttə bir dənə yol qalır, o danışıqlar yolu. Amma burada da birincisi, o sual veririz ki, bu silahlama prosesi, güclü ordu məsələsi. Həlbəttə bu da təzik edir. Yəni danışıqlarda bu öz rolunu göstərməlidir. Amma artıq misal üçün ermənilər bunlar gözəl bilirlər ki, Azərbaycan ordusu bir gün zəifdir. Yəni o böyük büdcə o deməkdir ki, ordu güclənir. Ona görə burada əgər o qədər vəsait biz büdcətdən deməli müdafiə işlərinə, yəni Azərbaycan ordusuna verilirsə, onda şəffaflıq məsələsi. Yəni bu bilirsiniz mən keçən dəfə də demişəm ki, əgər bu Azərbaycan bizim ümumi məsələdirsə, deməli bütün cəmiyyət bu işinə qarışıb sual vermək ki, o pullar hara gedir? Hansı tipli silahlar biz alırıq? Çünki danışıqlara əlbəttə bu təzyiq edəcək, təsir edəcək və ermənilər görəndə ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür. Onların mövqeyi dəyişiləcək. Bir gün dəyişilir məhz ona görə. Onlar hiss edir ki, biz zəif tərəfik. Zəif tərəfdən isə belə danışırlar. Yəni, Azərbaycan birinci öz ordusunu gücləndirməlidir. Amma həqiqi məndə bizdə hələ ki, kağızdadır. Kağızdan başqa yox. Həqiqi, real. Digər tərəfdən, ermənilər fikir verilir ki, Azərbaycan cəmiyyətdə gedən proseslərə. Onlar deyirlər ki, misal üçün mən deyim, onlarla görüşəndə nə deyirlər ki?
Buyurun.
Əgər siz onlar deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, haradasa 120 min erməni qayıtsın. Dağlıq Qarabağda o qədər erməni yaşıyor. 120 min ermənində söhbət gedirsə, 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyadadır. Siz əvvəlcə onları qaytarın. Niyə görə onlar çıxıb qaçıblar? Deməli, ölkədə hər şey yaxşı deyil. İşsizlik var, digər məsələlər var. Yəni, əgər hansı ölkədən qaçırlar və hara qaçırlar, zəif ölkədən çıxıb qaçırlar daha varlı, daha yaxşı, yəni Avropa yaxud Amerikada. Əgər bizdə də daxili proseslər bu istiqamətdə getsə, ermənilər də buna fikir verir. Çünki inandıram sizi, onlar hətta bizim televizora baxırlar, amma əfsusluq yalnız astığı kanal baxırlar. Əlbəttə çox şey pis. Yəni necə ki, bizimkilər baxmırlar o cəhbər zonası erməni kanalları. Ermənilər də o cümlədə baxırlar. Yəni daxili prosesləri. Əgər onlar görürlər ki, bizdə məsələn jurnalistlərlə bağlı, yaxud digər məsələlərlə bağlı qeyri-demokratik usullarla bizim hakimiyyət idarə edirsə, onlar istəsəmə deyirlər ki, bizdə də hər şey yaxşı deyil. Amma heç olmasa bu diktator bizimkidir. Niyə görə biz dəyişdirməliyik? Yəni bu bilirsiniz hər şey biz fikir verməliyik. Həm böyük dövlətlərin maraqları var. Yəni sabah müharibəni başlasaq biz yenə də itkilərə məruz qalmayaq. Bu çətin məsələdir. Bu ordumuz həqiqi mənada, yəni o qədər vəsait verilirsə axı bizim cibimizdə gedir. Yəni biz də ziyan edirik. Deməli biz görməliyik. Yəni o şəffaflıq məsələsi olmalıdır. Və biz başa düşməli ki erməni buna fikir verir. Yəni ordumuz güclü olmalıdır. Amma digər tərəfdən ölkədə sosial və siyasi islahatlar keçirilməlidir. Bəh buna. Ondan sonra mən inandıram sizi ki, danışıqlarda çox şey dəyişilə bilər.
Amma səhv eləmirəmsə, deyəsən, Ermənistandan da gedənlər var ölkədən. Yəni, bu həm demokratiyadan narazılıq eləyənlər var, həm də ölkədən, deyək ki, Rusiya və digər yerlərə işləməyə gedənlər.
Faizlə onlarda azdır. Bütün yəni bir tərəfdən bilirsiniz bütün ölkədə Türkiyədən gedirlər, məsələn Rusiyadan gedir. Birincisi faizlə götürürlər. Yəni bir tərəfdən o miqrasiya deyirlər. O miqrasiya məsələsi əslində bu normal haldır. Bu söhbət miqyasdan gedir. Bu bir. Digər tərəfdən bizim axı ermənilərlə müharibə var. Yəni bu da var. Yəni əlbəttə ki gedirlər. Ermənilər də gedir, gürcülər də gedir. Digər birinci miqyasdan gedir. Digər tərəfdən isə biz axı ermənilərlə bizim müharibəmiz var və onlar deyirlər ki, bəs sən o adamları heç olmasa bir hissəsini qaytar. Yəni biz başa düşək ki, həqiqətən Azərbaycanda real vəziyyət dəyişilir, yəni islahatlar gedir. Ondan sonra Ermənistanda da misal olsun, fikir versiniz, parlament prezident seçkilərdə tez-tez səslənir ki, Koçərənlə onlar sülhə nail olmayacaqlar. Ermənistanda da səslənir. Tez-tez mən eşidirəm də və bilirəm ki, onlar deyir ki, yeni tipli siyasətçilər lazımdır. Kim həqiqi mənada demokrat, misal üçün Levon Terpesyan kimi və digərlər kimi. Yəni ermənilər deyir ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan Avropa Şurasının üzvü kimi xeyli islahatlar aparmalıdır. Amma nə orada var, nə burada var. Bax bu yolla biz getməliyik.
Cəsur bəy, əlavə etmək istəyirəm, yəni bu islahatlar məsələsi, yəni belə deyək, yəni bu Əgər Azərbaycanda islahatlar olsaydı, demokratik islahatlar, yəni mənim fikrimcə yəni, bu silahlanma kimi söhbətlər ortaya çıxmazdı. Yəni bir məsələni diqqət etməlidir, Gürcüstanın son hadisələrə çıxmaq şərti ilə, yəni indiyə kimi onlarda həyata keçirilən demokratik islahatlar nəzərə alsaq, yəni bu günlərdə yəni orada səfərdə olan Metyu Braiza bildirib ki, deməli Gürcüstandakı Rusiya bazalarının Abxaziya göndərilməsi çox yəni pis qarşılanıb, yəni Amerika hökumət tərəfindən və yaxın vaxtlarda ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya qarşısında ümumiyyətlə Gürcüstanın müstəqilliyi tanınıb-tanınmaması məsələsini qoyacaq. Yəni Gürcüstan tanıyırsınız məni bu separatçı ərazilərlə bir yerdə bu məsələ. Yəni o müqayisədə götürsək ki, yəni onlar beynəlxalq cəmiyyət Gürcüstana münasibət daha fərqli mövqedədir. Nəinki Azərbaycana ərazi bütövlüyü məsələsi baxımından. Yəni mənim fikrimcə bunun açarı ancaq demokratik islahatlardadır.
Aydındır. Amma bu silahlanma ilə bağlı mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Hansı silahlar alınır? Nə yerdədir vəziyyət? Ümumiyyətlə götürsək dövlətin öz hansı silahları aldığını, yəni müasir silahlar və s. silahlanması barədə məlumatın çıxması nə dərəcədə sərfəlidir?
Bu yəni çox sərfəlidir. Yəni biz bir yaxınlara Gürcüstanda olmuşduq.
Yəni, bəzən bunu deyirəm sir kimi saxlayıb.
Yox, yəni bu biz yaxınlara Gürcüstanda olmuşduq. Yəni orada əsas məqam yəni onlar da orada da jurnalistlər yəni tələb edirlər ki, hərbi büdcə şəffaf olsun. Düzdür, onlar da şəffaf deyil, daha da şəffaf olmasını istəyirlər. Onlar deyirlər ki, hansısa bir silahın alınması planlaşdırılırsa bununla bağlı məlumatı cəmiyyətə vermək olmaz. Silah alındıqdan sonra artıq, yəni verilməlidir ki, cəmiyyət görsün ki, bizim doğrudan da ordumuz güclənir, hər tərəfli müharibə yəni hazırdır. Yəni o cümlədə bunu Azərbaycan tətbiq etmək olar. Mənim fikrimcə yəni əsas bu taktiki hazırlıqdır, döyüş hazırlığıdır. Bu kimi məsələlər yəni gizli saxlanıla bilər, nə planlaşdırılır. Ancaq silah məsələsində onsuz da bununla bağlı hesabat veriləcək beynəlxalq təşkilatlara. Həmçinin ATƏT-dən səfirlərimizə ildə bir dəfə gəlirlər, onların yoxlama missiyası var. Yoxlayırlar yəni hərbi hissələri bir-bir gəzirlər. Onsuz da onlarda məlumat olacaq. Ən yaxşı olar ki, yəni bunu ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyəti xəbər tutsun bu məsələdən.
Bu çox yaxşı sual. Mən də istəyirəm məlumat verim ki, əslində bu sir məsələsi, bu ki, köhnə Sovet dövrünə qalmış bir adət kimidir. Bu daha çox bizim cəmiyyətimizdən yəni sir yanar. Çünki bu haqqında, yəni Azərbaycan ordusunda nə qədər hərbi sursat var, kimdən biz nə qədər alırıq, o çap olunur. Xaricdə, o cümlədə, rus dilində, Rusiyada, Ermənistanda çap olunur. Şəxsən mən o kitabları oxuyub, bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda konkret olaraq, nəinki, misal üçün, hansı texnika, misal üçün, tank. Orada göstərir, nə qədər T-80 tipli, T-70 tipli tankları biz alırıq. Onun bütün o parametri haradasa var. Yəni o sir daha çox Haşim Misaşı biz eşidirik Müdafiə Nazirinin yüksək rütbəli zabitlərdə. O sir daha çox bizdəndir ki biz bilməyək. Dünya bilir.
Dünya bilir.
Harbi sözünə əlavə olaraq yəni gedmir hazır yəni NATO ilə Azərbaycan arasında yəni bu pərdi təhsilsiz əməliyyat planının yəni ikinci mərhələsi başlayacaq. Yəni bu hazırda Azərbaycan ordusunun yenidən qurulması prosesi həyata keçirilir. Yəni bu çərçivədə Azərbaycan ordusunun nə olduğu barədə yəni NATO dövlətlərinin hamısı demək olar məlumat var.
Aydındır. Arif Bey, bəs bax dedi, indi bayaq da dedi, Gürcüstan misalı çəkildi və yanaşmaların fərqli olduğu bildirildi. Orada da NATO ilə əməkdaşlıqdı, orada deyim ki, hətta artıq çox yaxın mərhələdədirlər, nəinki Azərbaycan. Hətta Gürcüstanı ümumiyyətlə təkcə demokratik islahatlarda yox, ümumiyyətlə hərbi islahatlarda da kifayət qədər irəli getmiş region dövləti adlandırırlar. Amma ümumiyyətlə bax, bu iki ili həm də yanaşma deyirik, indi danışanda deyildi. Bunun fonunda deyək ki, o əməkdaşlıqların özləri nə dərəcədə səmərə verə bilər?
Bilirsiniz, bir yaxşı sualdır. Çünki həqiqətən, misal üçün, Gürcüstan büdcətinə baxsaq, onlar da xeyli pul verirlər, göndərirlər bu hərbi məsələlərə.
950 milyon dolar.
Yəni onlarda da xeyli, amma nədəsə biz eşitmirik. Əksinə, tamamilə haqlı olaraq deyilirib ki, bəs hətta dəstək edirlər. Niyə görə? Çünki Gürcüstanın həm ölkənin imici çox gözəldir, yəni demokratik ölkə kimi gedir. Həm onların, yəni Saakaşvilinin prezident baxmayaraq, o son hadisələrə baxmayaraq, yenə də imici yaxşıdır. Yəni burada böyük rol oynayır ölkənin imici. Və məhz buna dəfələrlə biz deyirdik ki, burada Azərbaycan bizim rəsmlərimizə ki, siz sizin həm fərqi yoxdur, söhbət jurnalistlərdən mi gedir, yaxud digər məsələlərdə. Bunlar anlamlar ki, bütün bu negativ hallar ki, ortaya çıxır, geç-tez Azərbaycana qarşı olur. Yəni, Azərbaycana zərbə vurulur. Faktiv olaraq zərbə vurulur. Nəticədə Rusiya nəsə edirsə, misal üçün, Gürcüstana qarşı, Qərb ilk növbədə və Amerika dəstəkləyir məhz Gürcüstanı. Azərbaycana qarşı nəsə Rusiya etsə sabah, yaxud digər məsələlərdə fikir versəz, misal üçün, BMTV çərçivəsində, yaxud digər ATƏT-in o iclaslarında həmişə söhbət gedir Gürcüstanın, yaxud Moldovanın, yəni orada da axı münaqişələr var, Pridnestrovya. Həmişə deyir ki, ərazi bütövlüyün biz qarançı kimi orada təminat veririk. Amma Azərbaycana çatanda həmişə deyir ki, bu iki dövlətlər arası münaqişədir və burada həm Azərbaycan Ermənistanla kompromisə getməlidirlər. Fikir verir mi? Heç vaxt deyirlər. Azərbaycan ərazi bütövlüyüdə söhbət aparmırlar. Çünki orada imiş məsələsi də ortada var. Bax, ona görə biz söhbət aparırıq o islahatlardan.
Necə fikirləşirsiniz ümumiyyətlə? Bax, deyək ki, islahatlar da aparıldı. O, indi yoxdursa, əgər o dediyiniz kimi, demokratik islahatlar və s. islahatlar. Yanaşmalar tamam eyniləşəcəkmi? İkili standart deyilən bu məfhum, bu fikir aradan çıxacaq, yoxsa yox?
Mən deməzdim ki, 100%, amma xeyli bir hissəsi hə.
Sizin? Mənim fikrimcə, yəni, bu çox şeylər həll edəcək, yəni, bu demokratik islahatlar. Ən əvvəla deməli, yəni bu üç növbədə xalqla hakimiyyət arasında yəni bir bağlantı olacaq. Üç növ bundan sonra yəni ordunun güclənməsi məsələsi buraya daxildir. Ümumiyyətlə yəni, belə deyək də bu ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsinin yəni həllinin açarı belə deyək Azərbaycanda həyata keçirilən demokratik islahatlardan asılıdır. Yəni mən belə yanaşardım məsələn.
Arif bəy, ümumiyyətlə bax, bu cür açıqlamalar beynəlxalq böhran qrupu və açıqlama verib biz bütün deməli veriliş bu barədə danışdıq. Bunların xeyri nədir? Xeyri, zərəri varsa zərəri?
Xeyri var ki, bir də biz bu haqqında fikirləşirik, heç olmasa diskusiya aparırıq. Çünki bəzən belə bir, bilirsiniz, xaricdə də belə bir fikir yayılıb, yaranıb ki, Azərbaycanlar üçün Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ məsələsi artıq o qədər aktual deyil. Bunlar tez-tez gəlir, deyiblər ki, sizin qaçıqlarınız reaksiya vermir. Azərbaycan cəmiyyəti buna reaksiya vermir. Məsəl üçün, Ermənistanda ildə 2-3 dəfə parlamentdə Qarabağdan bağlı müzakirələr açıq şəkildə mənə deyirəm geri. Bizdə isə axırıncı dəfə 2001-ci il yanvar ayında olub. Yəni, o vaxta kimi, yəni, haradasa 7 ildir ki, heç bir müzakirə o aparılmır. Yəni, həm ölkə daxilində bu haqqında biz fikirləşməliyik, həm də regiondan, yəni digər regionda, yəni böyük dövlətlər bu haqqında fikirləşirlər. Yəni bu vacib məsələdir daha.
Cəsur bəy buyurun.
Mən fikrimcə bu cür bəyanatlar daha çox, yəni ki, belə deyək, Azərbaycanın daha çox kənar dövlətləri xəbər etmək, yəni ki, məqsədi güdür ki, yəni ki, bilinə, yəni burada müharibə var, nə vaxt alınmalı bilər, yəni burada hər hansısa bir layihə həyata keçirəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Münaqişə nə qədər ki mövcuddur, yəni ki, bu hər həmişə burada yəni risk məsələsi olacaq.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, dərd Azərbaycanla Ermənistanın dərdi deyil.
Bəli, geosiyasi maraqlar məsələsi yəni önə çıxır
burada. Böyük dövlətlərin dərdidir. Parlamentdə də millət vəkilləri dəfələrlə tələb eləyirdilər ki, əlbəttə hamısı yox, bəzi millət vəkilləri ki, dinləmələr aparılsın Milli Məclisdə, vəziyyətin nə yerdə olduğu bilinsin, bu belə olmalıdır. Hətta orada misal çəkirdilər, Ermənistanda hər il bir dəfə qapalı iclaslar keçirilir, bu barədə bizdə də məlumatlar var və o iclaslarda da bu vəziyyətlə bağlı, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar nə yerdədir, nədir, əlavə bəyanatlar da olur, hətta o bəyanatları sızdıranlar da olurdu parlamentdən çölə. Yadımda da bir dəfə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatını səsləndirmişdilər, millət vəkillərinin bəziləri çıxartmışdı, orada Azərbaycanın artan imkanlarının narahatçılıq doğurduğu bildirilirdi. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan parlamentinin rəhbərliyi bildirir ki, Xarici İşlər Nazirliyi özü aparır danışıqları, prezident rəhbərliyi eləyir, prezidentin bilavasitə nəzarət altındadır və prezident özü lazım olanda açıqlamalar verir. Yetərlidirmi sizcə? Azərbaycan cəmiyyətinə verilən açıqlamalarla Ermənistan cəmiyyətinə verilən açıqlamalar arasında fərq varmı problemlə bağlı?
Əlbəttə, fərq böyükdür. Siz özünüz qeyd etmişsiniz ki, ermənilər Qarabağdan bağlı, misal üçün danışıqlarla bağlı onların birliyi əlbəttə, mən deyərdim ki, bir neçə dəfə çoxdur. Onlar həqiqətən yaxşı bilirlər və tək qapalı məsəl üçün, parlamentdə
yəni, qapalı idi, mən ona görə sual verdim, təmiyyət qapalı, deyil, yoxsa yox, qapalı da var.
Qapalı da deyil, qapalı olur, amma daha çox açıq şəkildə və hətta jurnalistləri də dəvət edirlər, ekspertləri dəvət edirlər, bunlar müzakirə aparırlar. Və həqiqi mənada bizə bu lazımdır, biz də belə yanaşmalıyıq. Çünki əgər biz deyirik ki, Qarabağ məsələsi bu ümumili məsələdirsə, yəni hər kəsin işidirsə, biz də buna yanaşmalıyıq. Və haçan biz eşidirik ki, güya bu prezidentin və deməli, Xarici İşlər Nazirinin işidirsə, onda sabah onlar deməsələr ki, bəs alınmadı. Misal ki, bu Praqa proses adı ilə gedən deməli, danışıqlar sabah deməli, onun nəticəsi olmayan da onların günahı olacaq. Yəni, burada bu həm o cümlədə hakimiyyətə də lazımdır ki, biz də buna qarışaq. Biz də yəni, dəstəkləyək, yaxud misal tənqil edək, fərqi yoxdur. Onlar onda biləcəklər ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bu prosesdə iştirak edir. Necə ki, Ermənistanda. Ermənistanda Koçaryan bilir ki, sabah nəsə düz eləməsə, nəsə erməni milli maralına uyğun olmayan sənədə qol çəksə, bütün cəmiyyət ona qarşı çıxacaq. O, belə deyək, hiss edir ki, onun arxasında gedir cəmiyyət. Bizdə belə deyil.
Aytdı. Cəsur bəy, sizdən fərqli olaraq deyək ki, siz dediniz ordu ilə bağlı, dedim mən bayaq da dedim Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi, prezident ordunun güclü olduğunu, hər şeyə qadir olduğunu deyirlər. Siz əksinə deyirsiniz, belə deyil, amma beynəlxalq böhran qrupunda deyir ki, silahlanma var, müharibəyə yaxındır vəziyyət. Bu demək ki, yəni ordular güclənir yəni ki belə. Amma siz fərqli fikir deyirsiniz və cəmiyyətə bu cür deyilməsi və amma fərqli olaraq
mən yəni belə mövqeyə deyəm ki, yəni ordunun güclü olunması yəni cəmiyyətə sübut olunmalıdır. Bu sübut da yəni ortaya gətirib çıxardı faktlardır. Yəni qeyd etdim ki, yəni bizim yəni parlamentdə, yəni Sovet parlament yəni müzakirələrindən düşdü. Müdafiə büdcəsi ilə bağlı, müdafiə büdcəsinin bölüşdürülməsi ilə bağlı deputatlar məlumatlı deyillər. Həmçinin onlara yəni belə deyək, yəni bir çox deputatlarla mən söhbət etmişəm. Əsasən bu müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasında deputatlarla söhbət edirəm. Onlar da məsələn bilmirlər məsələn. İndiyə ki müdafiə naziri parlamentdə hesabat verməyib. Həmçinin onlar bilmirlər yəni ölkə hansı silahları almalıdır, necə alır, hansı qiyməti alır. Bu sırf yəni belə deyək, monopoliya alınıb. Yəni bu sahə insara aldığından ona görə məndə yəni belə bir şübhə yaranır ki, bizim yəni ordumuzun güclü olmasına şübhə yaranır. Mən istəyirəm ki bunu mənə sübut eləsin. Həmçinin cəmiyyətin digər üzvlərinə sübut etsin ki ordumuz güclüdür. Və bunu faktlarla sübut olunsun.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqlaması olub, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibə təhlükəsinin olmasına diqqəti yönətməyə çalışıb dünyanın diqqətini və sülh məsələsinə təkan verilməsini, problemin sülhlə həll olunmasına desək çağırış olubdur. Bu məsələ ilə bağlı studiyamızın qonaqları oldu. Studiyamızın qonaqları Arif Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri, eyni zamanda Cəsur Sümərli, Zirkala qəzetinin, Ayna Zirkala qəzetinin hərbi yazarı, Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru. Hər halda bu böhran qrupunun yaydığı məlumat bizə bu günləri bu söhbəti eləməyə və cəmiyyəti müəyyən qədər məlumatlandırmağa kömək elədi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.